Altså, jeg synes, at nu har det jo lige været fastelavn, og jeg tænkte, om, altså, jeg måske føler lidt Venstre, de er sådan klædt ud som Danmarksdemokraterne eller Dansk Folkeparti, når man kigger på det forslag, de kom med omkring at nedsætte ulandsbistanden.
Ja.
Altså, et forslag, der for mig at se, har det sådan et taktiske formål, at det binder Venstre ret meget, synes jeg, til Blå Blok. Det er svært at se. Det er svært at se Venstre komme igennem med det forslag i en anden regeringskonstellation end i sådan en ren blå formation. Så jeg havde det lidt som om, at det var sådan, det kom faktisk også lige ud omkring sådan fastelavn, hvor man stod og skulle have ens børn i alle mulige dragter og sådan ting der. Og
Troels Lund klivet som sådan en smadermand.
Nå, man har det ikke lidt karakter over, så jeg er med på udviklingsbistanden en ting, men det er som om boligskat, og altså, de går bare i stålet venstrefolkene på alt og alle.
Men det er klart, at venstrefolkene er blevet opmærksomme på, at det er ved at være valg, og det betyder, at de skal også være kendt for noget andet, end bare være dem, som gjorde Mette Frederiksen til statsminister, selvom det ikke var meningen.
Kan man sige, at Løkke, han har ligesom fået sin pibe som sådan sin ting, ikke? Altså hans fastelavnskostyme.
Hvis de har sådan en ting, så Troels, det Troels har, det er det der morgenhår, der stikker sådan. Han Troels ligner altid en, der har sovet lidt i bilen. Han har altid lige sådan et stykke morgenhår, der stikker ud af højre tænding.
Og hue. Jamen, kunne han ikke få en federe accessory? Kunne han få noget, der ligesom en vikingehjelm?
Jamen, prøv lige at Troels og Steffen, de bliver nødt til at gøre en dyd ud af kedelig og kompetent. Og det gør de jo, altså kedelig lykkeste med, og kompetent lykkeste vil egentlig også med. Spørgsmålet er, om der er nogen vælger i det, men jeg tror ikke, de skal til at begynde at finde på alle mulige julenumre.
Hvad med den der kølle, som Anders Fogh havde som sådan hulemanden?
Lidt ufrivilligt, kan man sige.
Ja, ufrivilligt.
Altså, Claus Hjort fik den jo, han blev jo til Dolph, og Dolph, det var også død ved kølle.
Ja.
Og Claus Hjort, altså Troels, hvis han har et politisk forbillede, så er det vel Claus Hjort Frederiksen, faktisk.
Okay, så kunne vi se Troels med kølle?
Nej.
Nej,
det er slet ikke kedeligt nok.
Okay.
Det er selvfølgelig en nej fra kongerigets side.
Jeg har ingen ambition om at træde ud af regeringen. Jeg er glad for det her regeringssamarbejde.
Grønlænderne, de ønsker at være grønlænder og ikke at være amerikanere.
Jamen, prøv lige at høre, jeg kan slet ikke forestille mig nogen andre regering, den vi har nu.
Klart, efter sådan et valg her, der skal vi jo have lov til at tænke os om.
Jeg vil helst sidde der, hvor Venstre får størst politisk indflydelse. Vi gik til valg sidst på noget, og ikke nogen. Det kommer vi også til at gøre næste gang.
Vi er i gang med Magten, DR's politiske podcast om dem, der bestemmer. Jeg hedder Pia Glud Munksgaard, og som altid er I to med mig, Jakob og Thomas. Jeg har glædet mig virkelig meget til, vi skal ses i dag, fordi at...
Efter en hel vinterferieuge med familien.
Præcis. Efter en hel uge hjemme med alt for mange børn. Nej, men fordi der jo har sket utrolig meget, faktisk. Altså,
der er sket meget, siden vi snakkede sammen sidst.
Ikke også?
Ja, det er der faktisk.
Jeg synes, jeg har sådan taget screenshot. Jeg startede med at tage screenshots af alle de sådan udenlandske partiledere, som de alle sammen mødte i deres ferie her. Eller mens jeg var på ferie. De var til alle mulige møder.
München og Rwanda.
Men jeg måtte opgive, fordi det var simpelthen for voldsomt. Så tog jeg noter med, hvad der sådan skete af sjove ting. Det var også for voldsomt. Så nu er vi her, og det er...
Det er meget veludviklet journalistisk metode, det der. Ja. Det laver sådan et tilfældigt screenshot, og så skriver noget ind i iPhone'en. Det er genial research, det der.
Det er sådan, jeg arbejder. Men jeg har også lavet en anden ting, Jakob. Jeg lovede jo dig noget sidst. Kan du huske det?
En sølvpapirshat.
Oh yeah.
Ej, den er god. Ja. Vi vil se den på.
Ja, det vidste jeg, at du ville sige. Ja, det er svært med...
Det er bare svært med hørebøffer. Okay, det der, det... Må man godt tage et billede af det, Pia?
Må man gerne.
Så kan man lige se, hvis vi lige... Den får du til din egen Instagram, der tror jeg, den ligger rigtig godt.
Ja.
Jamen, det, den lover, at den kommer ud på Pias Instagram i løbet af ugen.
Ja, det skal jeg nok garantere. Og så har jeg også lavet en anden ting, som vi jo også skal bruge. Det ved jeg så ikke, hvor stor karakter jeg får for den, men et valgtermometer.
Yes.
Fordi det tænker jeg, at vi får brug for nu.
Det gør vi.
Kan vi ikke lige så godt tage den nu, hvor at valgrygterne jo går fuldstændig amok? Altså, hernede, koldt, der kommer aldrig valg. Heroppe, varmt, vi skal have valg nu. Thomas? Hvor er vi på termometeret?
Jamen, lad mig bare springe ud i det. Jeg tror, der kommer valg lige om lidt.
Thomas Kvicksøl er ved at springe eksplodere.
Ja, han er altså, helt
oppe i det røde. Sveden havler af panden, ikke? Jeg tror, der kommer valg lige om lidt. Jeg tror, det bliver udskrevet i uge 10, det vil sige starten af marts.
Okay, og så kan vi jo så vende blikket mod Jakob. Helt kold, iskold.
Helt kold. Altså, jeg tager jo det meget upopulære synspunkt, som jeg føler, jeg stort set står alene med, nemlig at vi holder den til efteråret.
Ja, jeg tror, du er den eneste i kongeriget, der tænker det.
Altså den quiz, vi lavede, hvor man jo stadigvæk kan nå at være med og vinde magten, kop, der sagde jeg 17. september.
Ja.
Og det vil sige, at så valgrygterne går i sig selv igen. Mette Frederiksen har ikke rigtig den der top i målingerne, hun troede på. Nu bliver det lige pludselig udlagt, som om der er ballade i regeringen, og der er altid en falsk alarm eller to, inden der rigtig bliver valgt.
Mm. Men man kan jo nemlig vinde en kop, som du siger, hvis man går ind på dr.dk/valgdato. Så kan man lige selv gætte med på en dato og vinde en magtenkop.
Og hvad var det, du sagde, Pia?
Jeg sagde jo 2. juni. Og det synes jeg faktisk stadigvæk er et godt bud.
Ligger lunt i svinget.
Ja. Så der har vi fordelt os godt på året.
Så du tænker, optakten til valgudskrivelsen, det er, at man får lige den der 1. maj store bededagsdemonstration med, og så udskriver man valget, lige på ryggen af det?
Den er jo så overstået, men det, der jo så sker, det er, at de første fødevarechecks begynder at blive udskrevet, og så bliver udvisningsreformen jo, den træder i kraft. Så alle de der voldtægtsforbrydere og grimme, ja, de dumme psykopater,
de kan blive sendt ud. Det er klart, hvis man på den ene side får et valgkort og den der valgcheck tilsendt hjemme i postkassen, og så farsam, han ryger ud på røv og albuer, altså, så ligner det noget, ikke?
Det kan du godt se. Det er et godt afsæt.
Og så lille, det bliver en helt komisk valgkamp med det, og så lille skole. Altså.
Ja, jamen, det bliver fedt.
Og så udviklingsbistanden.
Ja, nå, men valgtermometer, det kan vi bruge, det må man altid tage frem.
Og ros til DR's grafiske afdeling for det der.
Det er faktisk bare et billede, jeg fandt på nettet. Og sølvpapirshatten, den kan man jo så lige tage på, hvis man føler, at man vil sige noget, der er måske lidt vildt. En teori, som man godt ved, den holder måske ikke hele vejen hjem, men et stykke af vejen. Måske vil man også få nogle opkald bagefter, hvor at man lige får at vide af nogen inden for Christiansborg. Altså det der, man sagde der.
Altså for eksempel som det jeg i efteråret sagde, at nu skulle Troels Lund bare trække stikket på regeringen og fremprovokere et valg. Der kunne det have været passende til den der på.
Ja. Ja, og jeg vil bare sige, selvom at jeg tænker, at Thomas, du måske er den største sølvpapirshat i det her selskab.
Okay.
Så jamen, jeg ved godt, du aldrig kommer til at den på.
Aldrig.
Altså, aldrig det, nogensinde.
Det er kun Pia og jeg, der er vant til at ydmyge os selv.
Ja. Det nægter du. Nå, men vi skal også tage en lille smule om politik, fordi der er jo sket vanvittigt meget her hen over vinterferien og de seneste dage. Der er kommet soloudspil, der er opstået en form for skænderier blandt regeringspartier. Altså, kan vi kalde det en form for skyttegravskrig efterhånden? Efter sådan 3 år med SVM, hvor de har sådan holdt sig nogenlunde inden for banen, så er det jo ligesom om, det er gået fuldstændig amok nu.
Ja, altså, det er jo altid sådan op mod, at ved slutningen af en valgperiode, så begynder de enkelte partier ligesom at røre lidt mere på sig, og nu vil de gerne have lov at sige noget og stå i egen ret, som Løkke altid siger, når han siger noget, der handler om ham selv. Altså, hvad hedder det? Her er det jo bare på speed.
Mm.
Altså, jeg kan ikke rigtig finde ud af, om det er regeringen eller det norske kongehus, der er gået mest i opløsning, altså over de seneste uger. Altså, jeg synes, det er ret meget ud af kontrol, det her. Hvis vælgerne ikke kan følge med og holde overblikket over, hvilke udspil, der kommer, og meldinger, der kommer, og sådan noget, så forstår jeg det godt. Fordi det er jo, som om vi er i valgkamp. Det er
jo men Thomas, no offense, det er jo en lidt vild analyse i forhold til den regering, du selv var rådgiver for, som jo ikke lavede andet end intern bombesprængning og krisehåndtering, altså 4 år i træk.
Og
den
VLAG-regering,
jeg var en del af, hvor vi kunne døde med hver eneste uge for rullende kameraer og sloges med hinanden internt i regeringen. Det er jo det billede, vi begynder at se nu med SVM. Men grunden til, at det virker så voldsomt, det er jo fordi, vi ikke har været vant til at se den uenighed. Men vi har været vant til at se tre år, hvor de har været kedeligt enige med hinanden, i offentligheden i hvert fald.
Men det var så det, der skulle være mit spørgsmål til jo jer to, Jacob Bruun og Thomas Juldam, som har siddet og rådgivet en statsminister i en regering, hvor der var flere partier, som, gud hjælpe mig, ikke var enige om alting. Er det, vi ser nu, er det den ultimative afslutning på SVM, eller kan de komme tilbage?
Jeg skynder mig at sige nej. Så kan Thomas sige bagefter, de er i opløsning. Men det mener jeg faktisk ikke. Fordi partierne, de gør det tydeligt for os alle sammen, at de er forskellige, og de er også uenige på nogle centrale områder. Det vidste vi godt, vi har bare glemt det.
Mm.
jeg opdager ikke noget af det, partierne siger, som er så ultimativt, at det vil umuliggøre, at de kunne samarbejde efter et valg.
Mm.
Altså, det er så ikke, det kommer til at ske, og det er ikke sikkert, at vælgerne vil og sådan noget, men for eksempel, det var de mest uenige lige nu, det er vel Venstres melding omkring udviklingsbistand og Løkkes meget hårde afstandtagen til det. De to partier er ligesom gået godt i flæsket på hinanden.
Men en ting er det politiske, der er jo også sådan lidt mere onde toner. Altså
Jakob, han ribber jo skarp præcision op i det sår, der ligger hos mig omkring min fortid i en regering, som var dysfunktionel. Jeg synes, det er rigtigt, der var solomeldinger og sådan nogle ting. Jeg synes bare, den store forskel i forhold til nu, det er, altså det var jo ikke hver dag, heller ikke under VLAG-regeringen, at altså man stillede sig op tre minister på række og holdt pressemøder. Altså sådan i egenskab af at være Socialdemokratiet.
Mm.
Altså vi er jo bare et sted, hvor tingene jo sådan koreograferet planlægges og lanceres som politiske udspil. Hvorfor gør de det? Hvorfor er det ikke regeringen, der fremlægger et forslag omkring en lille skole? Hvorfor er det ikke regeringen, der så bliver enige om et eller andet om ulandsbistand? Jamen, altså det er jo fordi, at vi er på vej ind i en valgkamp, og folk bare har sluppet tømmerne og givet op og sagt, nu er det bare hver mand for sig.
Men Mette Frederiksen, hun har altså ikke givet op, fordi når hun bliver spurgt, om situationen nu er gået så galt, at hun bliver nødt til at udskrive valg, så siger hun, nej, nej, nej. Jeg tror, at alle skal huske det gode humør.
Mette Frederiksen, vi deler analysen af, hvornår valget kommer. Om lang tid.
I er bare i godt humør, I to.
Ja.
Jamen, det var da utrolig dejligt. I dag, der kigger vi nærmere på alle de her kæmpe store uenigheder, der er i SVM, og som altid så tilrettelægger Theodora Brennard.
Det her, det er jo en mærkelig regering. Altså, det er en speciel regering.
Vi skal starte fra toppen. Vi skal starte med boligskatten. Altså, en varm kartoffel på borgen, det har det nærmest været altid, men nu er det som om, altså nu er den jo ved at eksplodere, nu er det en bagt kartoffel, der har fået 300.000 grader i ovnen, altså hvad sker der?
Ja, boligskat er et godt politisk emne, altså, og det er det jo, fordi der er cirka halvdelen af vælgerne, godt og vel halvdelen endda, som ejer deres egen bolig, som bor i lejligheder, bor i hus rundt omkring, og for langt de fleste mennesker, så er deres boligøkonomi, det er den allerstørste beslutning overhovedet i deres private økonomi igennem hele livet. Det er den største investering, langt de fleste mennesker laver igennem et helt liv. Så enhver utryghed omkring det, det kan have enormt store konsekvenser for folks private økonomi.
Det er jo et tema, som har været med til at afgøre valg. Det er jo vel derfor, det er så giftigt.
Ja, og det bliver taget op nu, fordi at vi jo igen diskuterer boligmarkedet, altså især de store byer. Hvor der er rigtig mange, især unge mennesker, som føler, at de står på sidelinjen og kigger ind på et boligmarked, der bare buldrer afsted, og der så er dem, der er på indersiden af boligmarkedet, der scorer kassen ved egentlig ikke rigtig at foretage sig noget andet end at holde fast i den bolig, de har investeret i.
Skal vi lige deklarere, at vi alle sammen er boligejere i Københavnsområdet?
Ja, jeg følte mig jo som Charlotte Dyr. Kan I huske Charlotte Dyrmos, der var konservativ skatteordfører?
Ja, hun stod og strilede en hest.
det er 20 år siden, undskyld, men hun stod og strilede sin konkurrencehest, mens hun talte om, at hvor vigtigt det var at få topskattelettelser. Jeg følte mig lidt som Charlotte Dyrmos. Det er at stå hos jeres gode kollegaer fra TV2 News og skulle tale om det her boligskat, filmet ud på vejen, hvor jeg bor, og hvor man nærmest kunne se, altså nærmest minut for minut, der gik, så kunne man se friværdien vokse i de der boliger, der lå lige omkring mig, og stod der og forklarede, hvorfor det var et meget sprængfarligt emne. Altså, goddag du.
Men det er jo netop det, der er på spil her. Rigtig mange penge for nogen, hvor de kommer, fordi man har købt en bolig i et område, hvor priserne stiger. Andre steder stiger priserne ikke så meget, og hvad med dem, som ikke har mulighed for at købe en bolig? Og grunden til, at vi taler om det nu, det er jo sådan set Mette Frederiksen selv, der mm-hmm. åbnede ballet i sin nytårstale, hvor hun jo sagde, at der er noget galt, når nogen er blevet rige alene ved at bo det rigtige sted. Der åbnede hun ligesom døren på klem her. Så satte hun ligesom en streg under lidt senere, da hun var til det her radikale nytårsstævne, hvor hun faktisk af Mona Juul, den konservative formand, bliver spurgt til, om hun kan garantere, at man ikke vil røre ved boligskatterne. Der siger hun faktisk, at hun vil ikke garantere, at boligskatterne forbliver uberørte. Hun vil heller ikke brandbeskatte boligejerne, men den ligger ligesom også lidt der og ulmer i det uvise. Så Mette Frederiksen har på en eller anden måde åbnet en dør for de her spekulationer omkring, hvad S vil omkring boligbeskatning. Men jeg skulle hilse at sige, det er fuldstændig umuligt at blive klog på, jo, hvad det er, de vil.
Og så bare lige i tillæg til det, så skal Thomas godt få lov til at sige noget om strategien, eller det kloge i det, men i tillæg til det, du siger, Pia, hun har jo også præsenteret et folkeskoleudspil,
yes,
som koster rigtig mange milliarder, som ikke har skyggen af finansiering.
Ja.
Og de rygter, der florerer rundt omkring på Christiansborg, du hører dem også hver eneste uge, fordi du går rundt derinde, Pia, i kælderen under borgen og taler med folk derinde. Det er jo, at det...
Nogle gange kommer jeg også op af kælderen.
Kommer sådan en gollum, der kigger ud. men det folk... Det rygterne siger på Christiansborg i hvert fald, det er, at Socialdemokratiet har kigget på at lave finansiering til det forslag, som helt klart har en fordelingsmæssig profil. Det vil sige, som handler om boligbeskatning, eller handler om formuebeskatning, eller om et eller andet, hvor dem, der har meget, de skal betale noget mere.
Mm.
Så den skal bare lige lægges til nytårstalen og Radikales, at de mangler også at præsentere noget troværdig finansiering i milliardklassen, som udstår.
Ja, og det har jo så, jamen det gør jo så, at man tænker, hvor skal pengene komme fra til det folkeskoleudspil? Kunne det være boligejerne, der skulle betale her?
Men, jeg synes, der er lidt problem her. Jeg synes faktisk, det her det er sådan lidt ulig Mette Frederiksen, hvordan hun egentlig normalt ligesom tilrettelægger den her slags forslag. Fordi problemet med det her forslag, det er, at der er så mange interesser på spil, som Jakob han også lige redegjorde for. Der er så mange uklarheder omkring det, og det er noget, som sidder så dybt i rigtig mange vælgere, at forvirringen og usikkerheden og utrygheden er rigtig, rigtig svær at kontrollere.
Ja.
Og det synes jeg ikke rigtigt, at man kan altså, sige omkring forslag omkring Arne-pension eller lønløft eller sådan noget der. Det var mere afgrænset og en debat, der var nemmere at kontrollere for Socialdemokratiet. Jeg har faktisk undret mig over, hvorfor at Mette Frederiksen hun sagde det, hun sagde i sin nytårstale, og hun bliver ved med på den ene side at afvise, på den anden side ikke at afvise. Mm. Altså Peter Hummelgaard ud og sige noget på sociale medier. Christian Rabia siger, at vi vil ikke brandbeskatte boligejere. Altså, det er simpelthen for meget retslør i kommunikationen.
Jamen lad os lige nemlig tage redaktion på, hvad det er, Socialdemokratiet har sagt. Fordi man tænker nemlig, okay, hvis det er fuldstændig forkert, at de ikke vil ændre ved boligskatterne, hvorfor så ikke bare gå ud og melde den hårdt ned? Ikke?
Præcis.
Men det gjorde Peter Hummelgaard jo, justitsministeren, sådan set, fordi han siger, det er fuldstændig opdigtet, at Socialdemokratiet vil hæve boligskatterne. Men så sker der jo det efterfølgende, at den politiske ordfører Christian Rabia Madsen, han siger, at vi kommer ikke til at hæve boligskatten for helt almindelige mennesker. Og det er ligesom det, han bliver ved med at sige. Helt almindelige mennesker.
Fordi det kan godt være, at man kan godt vælge at sige, at vi skal ikke kræve mere ind i boligskat. Og det vil sige, at det kan godt være, at boligskat ikke skal bidrage med noget mere, men man kan lave en omfordeling, for eksempel.
Ja.
Og det er bare det er der, hvor jeg synes,
hvorfor lukker de den ikke bare?
Her skaber man for meget utryghed og usikkerhed, og det har stået på siden nytårstalen. Nu har vi ikke haft det som sådan hovedsporet i debatten, mildest talt, fordi der har været andet at se til, altså situationen omkring Grønland og sådan noget der. Men det er en, synes jeg, altså uvant usikkerhed og retslør fra Mette Frederiksens side i det her, hvor jeg simpelthen ikke forstår det, fordi det er så vigtigt for så mange mennesker. Altså, hvorfor er det her, skaber så meget utryghed, ikke? Altså for det første, det her med at beskatte gevinster på boliger, hvor man i virkeligheden alle, det er også det Løkke, han taler om, det er jo at komme den her følelse af uretfærdighed til livs.
Ja.
Det handler jo om, at den her gevinst, som markedet bare skaber, og som nogen af os får, og andre ikke får, det vil vi gerne på en eller anden måde korrigere for. Problemet er, at det stiller en masse spørgsmål.
Mm.
Hvad nu, hvis en af os køber en ejendom, og vi bruger al vores fritid på at sætte nyt køkken og nyt bad i, og lægge nyt tag på, og den slags ting, hvis nogen af os ellers havde de evner?
Altså, jeg kan godt lide håndværk, faktisk.
Altså,
kan du?
Skal det så...
Jeg kan godt bygge et køkken.
Skal den gevinst så beskattes?
Det er imponerende.
Altså, skal den gevinst så beskattes? Det vil jo sige, hvorfor skulle den dog det? Det andet, hvis det er sådan, at man virkelig gerne vil... Altså, de her uretfærdighed til liv, så folk, der bor i Klampenborg og Lyngby-Taarbæk og Gentofte og sådan noget, der siger, altså de forfærdelige mennesker, der har bosat sig der og købt dyre ejendom, dem skal vi have skovlen under. Men altså, hvis man skal gøre det, så giver det bare ikke rigtig noget. Det giver ikke engang nok til den der åndssvage lille skole. Altså, du er nødt til at brede det her ud på en måde, hvor det kommer til at ramme almindelige mennesker, og det er det, der er så svært ved det her.
Og kan I huske tilbage i efteråret, da vi snakkede kommunalvalg, og snakkede om, hvor er det ligesom lykkedes for Socialdemokraterne at få fodfæste, hvor er de gået tilbage? Hvis det her det er noget, der vækker bekymring for helt almindelige familier, der bor i Gladsaxe, eller Ballerup, eller Kalundborg, eller Frederikshavn, eller Hjørring, folk, som har købt et hus til 3, 4, 5 millioner, så måske nu er 6, 7, 8 millioner kroner værd. Hvis det giver sådan helt almindelige familier, to biler i carporten, et parcelhus et eller andet sted i landet, som ikke er røv og nøgler, men som er et sted, hvor man faktisk godt gider at bo. Hvis det giver folk en bekymring om, hvad kan der ske med vores private økonomi? Kan vi risikere at miste flere hundrede tusind kroner på det her? Afs for den.
Vi ved jo så ikke, hvad vil de egentlig? De afviser de ikke fuldstændig, men de her rygter og spekulationer, de kører for fuld skrue inde på borgen. Altså, hvad er det, Socialdemokratiet er på vej med, når det kommer til de her boligskatter? Og Venstre laver jo så et utraditionelt move, fordi at Stephanie Lose går jo i byen hos Børsen og advarer mod de boligskatter, som Socialdemokratiet måske ikke, ingen ved det, vil ændre på. Altså alene rygterne omkring det, spekulationerne omkring det, gør, at hun giver interview, hvor hun advarer mod det her. Det er jo også lidt bizart, at en regeringsmakker...
Nej, hvorfor? Men det kan jeg da godt forstå.
Jamen okay, ja. Men de er jo på hold sammen i regeringen.
Ja, så leger vi det.
Okay, så det er alene for at fremme Venstres interesse her.
Jamen altså, jeg synes, samtalen i sidste 5 minutter viser, at Socialdemokratiet har jo ikke lige frem manet det i jorden.
Nej.
Altså, og jeg har, altså, vi ellers havde en opposition med puls her i Kongeriget, så ville det jo også være oplagt for dem at sige, vi har en debat om boligskat. Socialdemokratiet, de afviser det ikke. Og hør engang, statsministeren har selv inviteret SF med i regering. Radikale, de vil også gerne derind. Og Pelle Dragsted og Enhedslisten, de skal være parlamentarisk grundlag. Altså, alle landets boligejere, de skal godt nok holde tungen lige i munden den kommende tid.
Ja, nu vågnede Mona Juul en lille smule, ikke? Men der er jo et ledet synspunkt her, eller ikke? Der er et synspunkt, der er nødvendigt, at nogen tager. Og det gør Venstre, det gør Konservative, og det gør vel i realiteten alle de blå partier.
Mm.
Fordi hvis man kan få den der usikkerhed til at fylde noget mere, så ligger der lurer i baghovedet på vælgerne. Og hvis S... På et tidspunkt kommer de jo til at afvise det her. Okay. Det vil jeg tro.
Okay.
Altså,
okay.
Det bliver de nødt til.
Så det, I siger strategisk, så er det faktisk en god idé for Venstre, ligesom at gøre det, som Socialdemokratiet ikke har formået at gøre, at sige, det her, det kommer ikke til at ske.
Men det er en genial sag for de blå partier, det her.
Så sker der altså lige noget over på LinkedIn. Der går... Der går Lars Løkke Rasmussen jo til tasterne. Den mand er jo i stand til at sætte en dagsorden, uanset hvor han befinder sig, her på et
fra Rwanda,
hvor han laver et længere skriv. Jeg har lige sådan printet ud. Det er sådan godt 2 sider. Halløjsa, sasa. Det går hurtigt og lystigt for sig, skriver han.
Også hos Lykke i flyet.
Også hos Lykke i flyet her. Han har nogle tanker om blandt andet boligbeskatning, som han gerne vil dele. Han skriver godt nok selv, måske skulle jeg hellere lade være, for jeg kan jo se, at mit seneste opslag med dages forsinkelse tidligere mandag aften, kort før afrejse, har sat sig i en overophedet debat om, at Moderaterne og jeg nu vil brandbeskatte Danmarks boligejere. Men jeg er blevet for gammel til politisk korrekthed, fokusgrupper, taktiske overvejelser og designerpolitik, så undskyld mig. Og så folder han sig ellers ud og har nogle tanker om, hvordan man kan lave om på beskatningen af boliger, sådan så det bliver flyttet fra, jamen vil du gerne fortælle det, Jacob? At man bor i boligen, til når man sælger den. For at sige det meget forsimplet. Der træder han jo fuldstændig ned i det vipsebo, som ingen af de andre rigtig har lyst til at træde ved rundt i.
Men der er jo forskel. Altså fordi Løkkes tanker er jo ikke specielt nye, og jeg tror, at hvis man spørger mange økonomer, så tror jeg, at de siger, at det giver egentlig god fornuft at prøve at beskatte det, vi gerne vil have noget mere af, mindre, altså arbejde, og så beskatte det, vi der ikke rigtig kan flytte sig, altså for eksempel bolig, beskatte det noget mere. Så sådan i teorien, i princippet, så er ideen sådan set ikke altså helt fremmed. Den er bare politisk stendød. Men der er en kæmpe forskel, fordi Løkke har haft de der tanker før, men der er en kæmpe forskel på Løkke og Mette Frederiksen. Fordi Mette Frederiksen, hun vil gerne være statsminister, hun vil gerne sikre, at der er mindst 50% af danskerne, der er trygge ved, at hun skal lede landet videre.
Mm.
Det har Løkke ikke brug for længere. Så Løkke, hvis han havde været venstreformand og haft det der synspunkt, så havde det været giftigt. Men nu skal han finde 5% af danskerne, der synes, det er en god idé, og det kunne man sagtens finde.
Okay.
Så der er meget stor forskel på, hvilken position man siger det herfra, og Løkkes åbning kan godt blive en mulighed for ham og for Moderaterne, fordi der vil være nogen, der synes, det giver mening, hvor for Mette Frederiksen, der er det bare ren gift.
Så det er sådan lidt, det er det gamble, han må tage, Løkke. Så kan det godt være, at han kaster en masse vælgere fra sig, som vil synes, det er noget lort, men han har jo ikke brug for at blive det største parti. Han vil bare gerne ind og have en afgørende rolle i
han skal
i
have en relevans i debatten, og han kan godt tillade sig til synspunkter, som hvis de har noget kant, og hvis det er noget, man taler om, så er det fint for ham at have et synspunkt, som 10% af vælgerne deler, hvis det er noget, man kommer til at snakke om i valgkampen.
Ja, så synes jeg også, man kan tage det som udtryk for, at altså, og selvom der er jo åbenbart er lang tid til, at der kommer valg, så det her er jo sådan et helt klassisk eksempel på noget af det, man gør i en valgkamp. Det er jo at komme med forslag, som har sådan tilpas meget friktion, relevant, som gør, at du bliver centrum for det.
Mm.
Altså Løkke, han har skrevet et opslag på LinkedIn.
Ja. Altså, er det ikke for vildt? Altså, han har jo faktisk skrevet to.
Ja.
Og det første, som han selv skriver, der gik det lige et par dage før, at folk fandt ud af, hvad det egentlig var, han havde skrevet. Og så kørte det ellers og skabte overskrifter over det hele, og så kommer det her skriv igen.
Det er jo bare en vild måde at kommunikere på. Altså, han kunne stille sig over foran Folketingssalen på Christiansborg, og så sige 10 journalister, kom herhen, og så det gør han ikke. Han udgiver det på LinkedIn.
Ja.
Ikke? Altså, og det, på den måde, så for mig er det også udtryk for det her med, at Løkke, han er også i valgkamp. Løkke, han har brug for nogle steder nu, hvor det er ham mod de andre. Altså, det er der, Løkke, han er bedst. Han indtager sådan lidt sådan en forsøg på at være sådan en anden, altså ny eller gammel udgave med Margrethe Vestager. Det kan jeg ikke helt finde ud af. Altså det her med egentlig at prøve at sige det rigtige, det som alle økonomerne er enige om, det som der ligesom er den voksne til stede i lokalet. Det er jo den position Løkke han ligesom forsøger at tage. Ikke?
Det er jo også det, som han har forsøgt. Altså det har ligesom været Moderaternes retrondetter, ja. At de ligesom bare dem der godt turde tage
det. Ja, det er jo lige før. Det er jo lige før. Jo mere kompliceret, jo mere uforklarligt synspunkt er, jo bedre er det nærmest til Løkke. Ikke? Altså fordi det der med sådan nemt synspunkt, der bare hedder ja eller nej, eller op eller ned, det er jo ikke særlig Lars Løkkesk. Altså, han skal helst have noget, hvor han kan bruge en masse lange forklaringer
og
på
det. Og det, der er jo interessant lige nu, det er, at altså, alle målinger, vi har haft de sidste uger, der er det jo Løkke, der enten kan gå til venstre eller til højre.
Mm, han er kongemager faktisk, yeah. I mange målinger.
Og derfor så kan man jo sige, at altså, alt efter, hvordan det her det kommer til at gå, så er der jo et eller andet med at være nødt til at tale om det her.
Mm.
Og derfor så synes jeg, at det Venstre har sagt med at afvise så kategorisk, Altså det er egentlig ret bemærkelsesværdigt, fordi jeg synes, det er meget, meget svært for Venstre at komme et sted hen, hvor de skal være en del af regeringen, hvor man bare skal røre ved det her.
Så.
Men jeg tror, man skal passe på med at tillægge de her ting. De her ting, de har jo alle sammen en relevans i valgkampen, men jeg tror, man skal passe på med at tillægge dem sådan meget værdi, for det er nødvendigvis noget, der kommer til at ske efter et valg. Altså fordi Løkke siger noget om...
Så man måske lige omkring vælgerne omkring først, ikke?
Jo, men fordi Løkke siger, at måske om 10 år skal vi gøre noget med boligskatten. Der er jo ikke flertal for det efter næste valg, så der kommer ikke til at ske noget med boligskatten.
Det kan du Venstre ikke vide, hvis Socialdemokratiet pludselig kommer med et eller andet udspil?
Ja, det kommer ikke til at ske. Jeg tror ikke meget på det.
Mm.
Jeg tror, det er sådan noget positionering, og de gør sig jo alle sammen umage med, at der, hvor de sætter meget hårde, meget ultimative kanter op mod hinanden, der ved de godt, det er noget, hvor de andre kan annoncere på det. Altså selv SF, der var ude og sige, det der store bededag.
selv
SF, som kræver store bededag tilbage, så snart de kræver det tilbage, men det er jo ikke ultimativt, vi kan også godt lige snakke om det.
Jamen, det er jo det samme med de konservative. De vil jo heller gøre deres krav om boligskatter til et ultimativt krav.
Og det er jo klogt nok, det er fordi alle godt ved, at det er helt uforudsigeligt, hvad der sker.
Ja. Altså. Men okay, men så vi har altså tre positioner i regeringen. Vi har Venstre, som hårdt afviser, der kommer ikke til at blive pillet ved det her. Der er Løkke, som meget lykkesagtig er klar til at røre lidt ved det hele. Ingen ved helt, hvad det handler om, men der skal i hvert fald ske noget her. Og så har vi Socialdemokratiet, som lurepasser på det her spørgsmål. De holder en lille dør på klem, men vi ved ikke reelt, hvad de vil. Men så kunne jeg godt tænke mig, at vi lige gik en tur i historiebøgerne for at se på, hvor afgørende betydning boligejerne har for valget. Og vi starter simpelthen i 1998. Fordi der var det jo her, hvor at, Uffe Ellemann, han troede, han skulle være statsminister. Og der sker jo så det, at der lander en annonce for lejernes landsorganisation og boligselskabernes landsforening, altså et par dage før valget, med et billede af hans hus, hvor der står, at det er lejerne, der skal betale for Jensens skattelettelse. Og det var jo fordi, han havde foreslået at lette boligskatterne.
Ja, men det var jo realiteten, det var faktisk den anden vej. Altså, fordi det handlede i virkeligheden om, er der nogen, der vil forringe lejernes vilkår? Altså, LLO har jo været enormt dygtige til at de blå partier afkræve sådan tryghed for, at man ikke vil forringe lejernes vilkår. Og tilsvarende har de blå partier gjort sig umage med at kræve de røde, at de ikke forringer boligejernes vilkår. Det har været sådan en klassisk opdeling, ikke?
Ja, det her var jo et modspind, der gjorde, at lejerne fik, kan man sige, som flygtede fra, fra Uffe Ellemann Jensen. De skulle ikke røre ved det.
Ja, ja, det er jo et af de sådan mest velkendte eksempler på sådan en negativ kampagne, altså hvor man rykker en statsministerskandidats private bolig i en annonce, og ligesom siger, at Uffe Ellemann skulle have en eller anden økonomisk fordel af den politik, han stod på så, for Venstre, og det... Så det var jo altså det var sådan en på en måde sådan en legendarisk annonce sådan i sådan en negativ kampagne.
Ja, og hvis man går ind på Venstres hjemmeside i dag, så står det faktisk, at det var et beskidt trick fra Socialdemokratiet og en skræmmekampagne, der lykkedes.
Thomas, han ser helt glad ud.
Ja, ja, ja. Sådan
noget her. Det kan jeg gentage.
Det var meget, meget sjovt.
Det er godt lavet, ikke?
Oh.
Nå, men så slår Anders Fogh Rasmussen jo så tilbage i 2007, fordi i valgkampen der, så sender de jo et brev ud, venstrefolkene, til, er det sådan noget, 400.000 boligejere, hvor at de har en advarsel om, hvad der vil ske, hvis de røde partier og Socialdemokratiet får magten. Så risikerer man måske, at der bliver pillet ved boligejerne. Selvom Socialdemokratiet havde afvist at gøre det.
Ja, altså nu skal vi jo lige have lidt detaljer på.
Ja,
vi er ikke
kom,
nu
så fylder du.
Men det der, var sagen dengang, det var jo det var skattestoppet.
Det var den,
altså det skattestop, som Fogh havde været ambassadør for siden 2001, det skattestop indebar jo også, at boligbeskatningen blev låst fast, og det skattestop ville Socialdemokraterne fjerne.
Og det
så
var
det var
jo,
ikke
det
engang,
var
fordi
det,
vi snakkede sådan boligbeskatning meget, meget bredt. Det var ikke, fordi der var kæmpe forslag om at lave alt muligt om, men skattestoppet alene havde gjort så meget for boligejerne.
Og det havde jo også gjort meget for Venstre, fordi I havde fået kanonvalg i 2001.
Ja, ja, bestemt.
Men så bare for at sige, så hvad var det? Det var jo altså det var jo også så lidt et beskidt trick. Altså måske det ultimative beskidte trick at sende sådan en folder ud eller et brev ud til 400.000 boligejere.
I 2007 i hvert fald, der var det jo reelt nok, det var jo Socialdemokratiets politik, at skattestoppet skulle bortfalde.
Altså, okay.
Så det var jo i virkeligheden at fortælle folk, hvad bliver konsekvenserne af den politik, som Socialdemokratiet helt åbent siger, er deres egen politik.
Mm.
Og så gør folk opmærksom på, at det betyder noget for jer, der har i dag gavn af boligskattestoppet.
Mm. Men det, som Stephanie Lose så gør nu, dels går hun i Børsen og advarer mod det her, men i går der sendte hun faktisk også en mail ud, hvor der også stod, nej, tak til Lykkes boligskatter, skriver hun i en mail. Jeg ved ikke, tror jeg til Venstres medlemmer, folk, der har en interesse i Venstre. Og det, som hun også skriver, det er, at hun ligesom sætter Lykke i bås med Enhedslisten. Puha, nu vil Lykke det samme som Enhedslisten, når det gælder boligskatter.
Mm.
Er det lidt sådan en lidt forfinet udgave af Fogh, som Lose er i gang med her?
Ja, altså det er jo den der sådan sædvanlige leg, hvor man ligesom tillægger hinanden synspunkter, som man ikke rigtig mener, at man har, ikke? Altså enten det er i 98 eller i 07, eller det er nu. Det, der er på spil, for så vidt angår Venstre her, det er jo, at man har jo set, og det er jeg faktisk enig med dem i, man har jo set, at hvis det her forslag, som Løkke han kommer med, det er i hvert fald tættere på rød blok, end det er på blå blok.
Mm.
Så der er et eller andet omkring, at Løkke frivilligt, ufrivilligt, måske en kombination af det, på en eller anden måde krabber sig mere i retning af rød blok med det her.
Det er kæmpe ufrivilligt, tror jeg.
Altså, og det, der bare, synes jeg, er centralt ved det her, det er, at Venstre, de ser en mulighed for, at de vælgere, der uanset om de er lige så kloge som Løkke, og godt kan se, at man bør gøre noget ved det her, så alligevel tænker, ah, det er ikke så rart.
Det er
og så prøv at trække nogle af de vælgere over til blå blok, fordi det, som man i valgkampen kommer til at sige fra blå blok, det er, at en stemme på Lars Løkke Rasmussen, det er en stemme på Mette Frederiksen.
Mm. Og det er jo derfor, at den kommunikations fra venstre side er lidt ekstra klog, tænker jeg. Altså et er at gå ud og markere, vi kommer ikke til at røre ved boligskatterne, men når man samtidig så ligesom får placeret Lars Løkke Rasmussen over ved siden af farlige Pelle Dragsted fra Enhedslisten, så er det sådan lidt double win for Venstre med den her kommunikation.
Ja, altså fordi Venstre har jo tabt vælgere i to retninger. De har tabt både til Moderaterne og til Danmarksdemokraterne. Så hvis Venstre nogensinde skal vokse sig ud af det der hul, de har været i længe, jamen så er det jo sådan set at tage nogle af de vælgere tilbage. Og Moderaterne er nok dem, der er tættest på at komme tilbage, fordi Moderaterne har virket meget røde, og nok også mere røde, end jeg egentlig tror, de er komfortable med.
Ja, og det der jo er, altså man kan jo, det er jo altid træls at miste vælgere, ikke? Altså, men man kan sige, hvis det er det mindste, bliver i familien, og man kan sige, at Danmarksdemokraterne, de går
men ikke... Men hvilken familie er Moderaterne egentlig?
Nemlig det, ikke? Altså fordi Danmarksdemokraterne, det bliver trods alt i familien, ikke? Altså Løkke, han kan jo gøre hvad som helst.
Mm.
Altså så at tabe vælger der, det er ikke rart.
Da jeg ligesom prøvede at læse mig lidt klogere på det her med boligskatter, så faldt jeg over en ret sjov scene fra valgkampen i 15, den sidste partilederdebat, hvor at Thorning og Lykke jo er mod hinanden. Kan du huske det, Thomas, hvad der sker?
Ja, det er der, hvor at Morten Østergaard jo er ude i, hvorvidt man skal ændre på boligskatten, og Løkke beskylder Helle for, og det kommer hun sikkert også til, fordi at man er jo, altså du ved, I er jo to alene af et stykke, ikke?
Jo, og så er der den her debat, hvor de står bag ved deres pulte, og så lige pludselig så forlader Helle Thorning-Schmidt sin pult og går over mod Lars Løkke Rasmussen, fordi hun vil give ham et håndtryk, ligesom at give hånd på, vi kommer ikke til at pille ved boligskatterne. Og Løkkes reaktion...
Spørger, hvem giver jeg hånd? Hvem er det, jeg skal give hånd med? Eller sådan noget, gør han ikke det? Det bliver virkelig akavet i hvert fald.
Så arrogant. Hvem er du? Hvem skal jeg give hånd? Og hun siger, jamen jeg er jo så statsminister.
Og det var i forvejen sådan lidt debat ud af kontrol. Altså 5 minutter inden, der var spidskandidaten for Kristendemokraterne, Stig Grenov, han var faldet om i studiet med et ildebefindende.
Nej, okay, voldsomt.
Altså det var en ret...
Det var en ret hissig valgkamp. Løkke og Thorning var også, du ved, beskyldt hinanden for at lyve. Det var en valgkamp, der var godt med vitaminer i den der.
Havde I på forhånd ligesom aftalt, at Thorning skulle gå frem der og give ham hånden, hvis muligheden bød sig?
Nej, det havde vi ikke, men vi havde helt klart aftalt at stemple igennem på den der beskyldning om, at vi ville hæve boligskatten. Fordi at vores analyse dengang var, at det var bare en ubehagelig blind vinkel for os. Altså det der med at blive beskyldt for at pelse boligejerne, det, altså der var Socialdemokratiet et sted, hvor det skulle vi ikke. Mm. Altså, og de radikale venstre, de flyttede ustandsligt med tanken om det, fordi det var klogt og rigtigt og alt muligt. Men ikke desto mindre, så var det bare et... Altså, det var ikke et sted, vi skulle hen. Altså, apropos valgkampen i 7 og i 8, også i 11.
Hvad er så sådan, hvis I selv ligesom skal kigge ind af? I anerkender ligesom Venstre for at skyde lidt, måske Socialdemokratiet, nogle motiver i skoene, og så bare køre fuld kampagne på det. Hvad har I selv gjort? Altså, hvad er selv jeres eget sådan mest beskidte træk?
Men jeg synes jo,
bliver
helt ærligt. Nu
talte du udenom, Jacob.
Nej, overhovedet ikke. Men jeg vil bare sige, jeg håber jo, at det her det er jo forhåbentlig tæt på ingenting. Altså, jeg har simpelthen svært ved at blive ophidset over det her endnu. Jeg synes, hvis det her det er topmålet af, hvad vi kommer til at se af hård politisk kampagne, så bliver det en blødsøden valgkamp.
Okay.
Altså, det her, det er, synes jeg, stadigvæk klart inden for helt almindelige spillebane. Altså, jeg synes overhovedet ikke, det er noget... Altså, jeg synes overhovedet ikke, det er usædvanligt, det her.
Hvad har du så selv gjort, der var lidt dirty?
Jamen, noget af det, vi lavede, som var lidt sjovt, det var, og det kan vel Thomas kunne huske det her, det var, vi lavede sådan en Helle og Willy bag facaden. De går godt nok og ser pæne ud på overfladen. Willy havde endda lært at gå, Willy Søvndal, han havde lært at gå i jakkesæt og sådan en smal knude og sådan noget. Og Helle var jo Helle. Men der gemte sig et eller andet lusket socialistisk bag facaden.
Det lavede altså, vi. Altså var det, da de lavede den også alliance færre forandring?
Ja, ja, det var åbent det der valg, hvor Thorning endte med at blive statsminister, hvor vi kørte en ret hård kampagne, som på den ene side synes vi var sjov og havde glemt i øjet, men som jo var skræmmerkampagne, og i øvrigt var lavet med også nogle udskåret i pap og udskåret i masonit og store menneskestørrelse figurer med Helle og Willy, hvor man skulle kigge på, hvad var der bag facaden og sådan noget. Altså kampagnemæssigt vildt vellykket, strategisk lidt hårdt angreb om, at der er noget fordækt ved Helle Thorning og ved Willy Søvndal, og der er nogle grimme socialister gemt bag det der pæne yder.
Mm. Men er det der med at ligesom skyde motiver i skoen på folk, eller puste til spekulationer, er det en ting, som er god i valgkamp?
Altså, sådan en god negativ kampagne kombinerer jo...
Thomas kan ikke lade være med at tænke på underbukser nu.
Nej.
Altså, kan du se, det kører rundt. Han kører bare og tænker Lykke spille af nu.
Altså, det kombinerer et eller andet politisk med noget personligt. Mm. Altså, du på en eller anden måde kompromitterer en personlig karakter hos den politiker, du laver en negativ kampagne omkring. Og det er helt rigtigt. Altså, vi lavede jo den her kampagne lige i forbindelse med valgkampen, der hed, hvem skal betale Lykkes regninger? Som handlede om, at Lykke havde været igennem de her rædselsfulde først 3GI-sag med billetter på første klasse, som skatteyderne havde taget regningen for. Efterfølgende så havde Venstres medlemmer taget regningen for hans jakkesæt, ikke? Og hvad han ellers havde købt. Og den debat, den var jo altså sjovt nok svær for Lykke at komme ud af, og vi lavede så en kampagne, der hed, hvem skal betale Lykkes regning, og vi fandt det dårligste billede, vi kunne af Lykke, og knaldede ham ind, og sådan en masse sådan gule bilag ved siden af.
Ja,
og så stod der nede i hjørnet, sådan noget, og det var selvfølgelig regningen for alle de her sådan ufinansierede løfter og nulvækst, og han ville skære ned på daginstitutioner og sygehus, og hvad han ellers skulle finde på af grimme ting og sager. Det stod et eller andet sted. Men det var det, der var kampagnen, ikke? Og det, vi, når vi blev spurgt om det, så sagde vi, jamen det handler jo om, at at Lars Løkke Rasmussen, han går til valg på at skære ned i, altså overalt, hvor han kan finde ud af det. Og alle, der havde øjne i hovedet, og var ved deres sansers fulde brug, kunne se, at det handlede om at svine Løkke til.
Mm, mm. Men, og det er vel også, fordi det er sværere ligesom at komme, altså, svare igen på den. Altså, hvis det er et politisk budskab, så kan man forsøge at korrigere det, eller man kan afvise det, eller et eller andet.
Jo mere
det,
der,
det er jo bare grimt.
Jo mere Løkke svarer igen på det, jo mere bliver talt om det, jo mere var der opmærksomhed var der omkring det. Og det er jo det, der er energien ved negative kampagner, det er jo, at man skal tale om det.
Altså, nu, men omvendt må man også sige, at det er få af vores toppolitikere, der er så interessante, altså både sådan personligt og også har så meget i bagkataloget, at det i realiteten giver mening at lave en personlig skræmmekampagne på dem. Altså fordi så mange af vores toppolitikere ville det slet ikke være relevant for det her. Mm. Og det ville ikke kunne blive til noget, så blev det til en rigtig kampagne.
Mm.
Fordi der ville være måske en dårlig historie og en forside på Ekstrabladet, og, men så ville det dø hen igen. Løkke, Mette Frederiksen, måske Troels Lund, ikke så mange andre er i en liga, hvor det der ville kunne fylde noget. Men det som partierne sidder og leder efter lige nu, nogle af dem har det helt sikkert på lager allerede, det er, hvor er der noget, som er i virkeligheden at fortælle sandheden om de andres politik på en måde, som man ligesom får tegnet konsekvenserne hårdest op. Det der brev til boligejerne før med skattestop er et meget godt eksempel. Altså, hvor kan man finde noget, hvor de andre har en politik, som folk i virkeligheden ikke har forstået konsekvenserne af, og så forstørre den der politik med lup.
Mm.
Altså, det er et klassisk godt politisk kampagnetrik, som ikke er, det er ikke at sige noget forkert, men det er at forstørre de negative konsekvenser af det, de andre vil. Hvor mange tusind skal der fyres i den offentlige sektor ved nulvækst? Sådan noget har du også været med til at lave, Thomas, gennem årene, ikke?
Jo.
Thomas er helt skyldig der. Mm. Men så lad os lige vende tilbage til Mette Frederiksen, fordi jeg synes, det er rimelig klart. Hvad er Troels Lund Poulsen og Venstres motiver? Hvad er Lars Løkke Rasmussen og Moderaternes motiver i den her diskussion? Thomas, du er selv inde på det. Hvad er egentlig Mette Frederiksens motiv for denne her diskussion? Hvad er det, hun vil ud af det, have ud af det? Kan det være simpelthen bare altså, at piske lidt i de her rørte valgkampstemningsvande? Få de andre partier til at stresse lidt? De tror, valgkampen er nær. Få dem til at melde ud med deres synspunkter. Den kører du slet ikke, Jacob. Ligesom ved, hvor de står i denne her diskussion, sådan så hun er klar til at tage den, hvis den kommer senere?
Ja, altså jeg tror, at lige debatten omkring boligskat er sådan en lille smule ud af kontrol for Socialdemokratiet, fordi at jeg tror egentlig, at det, der måske har været intentionen ved det, har været at sende et signal til nogle vælgergrupper, som for eksempel omkring nytårstalen, jeg ved godt, det kan synes langt væk, men omkring nytårstalen var noget, som Socialdemokratiet var meget, meget optaget af. Hvordan kan vi i højere grad tale til mennesker, der ikke er fyldt 50, og som bor i de store byer, vælgergrupper, som er meget, meget afgørende for Socialdemokratiet, og som er årsagen, en af årsagerne til, at man har klaret sig dårligt der. Jeg tror, man har haft en tanke om at sige, at vi er nødt til at sende et eller andet signal om, at vi ved, at de er der, at de eksisterer, at der skal ske, måske skal der ske noget, måske skal der ikke ske noget, men vi ved ligesom, at her er en udfordring. Det er Mette Frederiksen rigtig dygtig til at kommunikere på den måde. Det, jeg synes, der er problemet her, det er, at jeg er ikke sikker på boligskat. Altså er det mest velvalgte emne for den slags diskussioner, fordi, som vi har været inde på, kompleksiteten og den økonomiske konsekvenser for den enkelte boligejer er bare så massive.
Mm. Okay.
Og der er jo bare noget med, der kommer jo sjældent røg, uden der er en eller anden form for brand. Altså, og hvis Thomas har lige sagt det klogt.
Vil du have den på nu?
Så
du
det skulle lige før, jeg skal tage den på, så vil vi have sat den på. Ikke? Altså, men Thomas sagde det rigtigt før. Hvis Socialdemokratiet overhovedet ikke havde nogen planer om at ændre på boligbeskatningen, som vi kendte, så kunne de jo bare sige det. Så var diskussionen væk.
Ja.
Og det må de jo have, siden de ikke bare kan lægge den ned.
Men det har Peter Hummelgaard jo så bare sagt en gang.
Det her det bliver uklart, ikke? Altså,
ja.
Fordi at Mette Frederiksen kunne også bare stille sig op foran folketingssalen og sige, jeg kan godt se, der har været lidt snak omkring det.
Fuldstændig
afsigt. Må jeg ikke bare lige sige det, så det ikke kan misforstås?
Ja.
Det kommer ikke til at ske.
Mm.
Tak for i dag.
Ja.
Så stopper vi med at tale om det.
Ja, tak for i dag.
Det er ikke sikkert, at de blå stopper med at tale om det, for de vil nok stadigvæk finde citater fra Løkke og fra Pelle Dragsted og fra SF'erne og fra Alternativet og sige, kære Mette, alle dem, du bliver, du ved, du var langt tid om at afvise det, og alle dem, du er omgivet af, de vil gerne beskatte boligejere noget mere.
Mm. Ja.
Så vil man rykke kampagnen fra S og så lige hen i naboejendommen, ikke?
Så en ting, der ligesom virkelig har sat brand i regeringen og internt mellem regeringspartierne, det er jo så boligskat. Men der er jo også en anden ting, I har sådan lige kortvarigt været inde på den, som jo også har skabt voldsomme uenigheder i regeringen. det var jo Venstres forslag om at skære i udviklingsbistanden. Altså de her penge, som skal sendes til blandt andet de fattigste lande i verden for at sikre udvikling og uddannelse osv., og som ifølge Lykke handler om vores egen sikkerhed i Danmark, der vil Venstre nu skære lidt. Der skal ikke være 0,7% af BNI, det skal være 0,5%. Det udløser jo også en meget fascinerende duel mellem Lars Løkke Rasmussen og Troels Lund Poulsen. To jo tidligere totalt allierede, dengang de var i Venstre.
Ja, og bemærk også lige, altså bemærk timingen. Altså, Venstre kommer med det her forslag, hvor Løkke, han er på vej til, altså, til Rwanda for at åbne en ambassade. Altså, det er jo simpelthen altså, så altså, drilleri på et højt niveau fra Venstres side. Altså, de kunne have ventet 3 dage før eller 3 dage efter og sådan noget der. Det sker simpelthen som Løkke, han skal på sådan et fremstød i Rwanda for at vise, altså, den nye udenrigspolitik og den altså de flere penge, der er blevet afsat til udenrigstjenesten og til, at vi kan åbne flere ambassader rundt om i verden. Lige inden, at det sker, han åbner døren til flyet, så kommer Venstre med et forslag og siger, skal vi ikke sætte ulandsbestanden ned?
Og altså, vi skal lige have med, for et halvt år siden, der var Venstre og den samlede regering og en masse partier jo med til at sætte udviklingsbistanden på 0,7% i en aftale. Så det går, altså, det er jo en tornado direkte ind i regeringen og Lykkes prestigeprojekt.
Vedtage en udenrigspolitisk strategi, der giver flere penge til dansk udenrigspolitik og til, at vi åbner flere ambassader og i det hele taget får en spiller en lidt større rolle i verden, så det er altså det er sådan drilleri på et højt niveau. Mm.
Men i virkeligheden, set fra mit stol, handler det her egentlig ikke så meget om udviklingsbistand.
Mm-mm.
Altså, det jo, selvfølgelig, nu er det konkret bare 6 milliarder kroner, og så kan man få et slagsmål med Lykke, som jeg virkelig tror, begge partier er glade for.
Med,
Jeg synes måske, tonen har været lidt hård, men Lykke har jo ikke noget problem med at stå og forsvare, at vi skal have 0,7. Mm. Det vil han gerne. Mm. Så får han gjort udenrigspolitikken til indenrigspolitik. Venstre, tilsvarende, de vil gerne snakke om, de skal spare nogle penge, fordi der er godt nok mange danskere, der ikke forstår, hvad skal vi med den der ambassade i Rwanda. Altså, det er der. Nå, men det vigtige i det her for Venstre, tror jeg ikke er udviklingsbistand. Det vigtige for Venstre, det er, at det her det er en måde for Venstre at læne sig ind i en dagsorden, som vi er de økonomisk ansvarlige på Christiansborg.
Mm.
Det er det her skal bruges til. Det handler ikke om udviklingsbistand. Det handler om, at Venstre kan sige, at alle de andre, de bruger penge til højre og venstre. Vi er sådan nogle kedelige, ansvarlige, kompetente nogen, som i stedet for går op i at finde pengene på en forsvarlig og seriøs måde.
Det er
Venstres formål med det her. Det er ikke egentlig at skære udviklingsbistanden.
Det er vel egentlig en stikpille til Socialdemokratiet, som fremlægger et udspil om folkeskolen, som koster 5 milliarder. Og som så
helt
ikke lige har fundet pengene til det endnu. Her finder Venstre så en masse penge ved at skære i udviklingsbistanden, og så siger de så, at de skal så bruges på velfærd og sikkerhed. Men de er jo så ikke mere konkrete på, hvad det skal bruges, så derfor så er det jo en lidt særlig øvelse for Venstre.
Jo, men det er jo netop, fordi øvelsen handler om at få cementeret Venstre som det økonomisk ansvarlige parti, hvor alle de andre, Lykke, han flager rundt med alle mulige, han kan nok lave et regnestykke, der hænger sammen, men det er så, fordi han beskatter boliger eller formuer eller tip-top-skat eller hvad ved jeg. Mette Frederiksen, hun er uansvarlig. Se bare på hendes folkeskoleudspil. Hvis man gerne vil have en tryg, sikker, forsvarlig hånd på rettet, så bliver man nødt til at stemme på Venstre, fordi de er snusfornuftige.
Altså, men det kan godt være, det er kedeligt, men jeg ved ikke, hvor kompetent det er. Altså, fordi jeg synes godt nok, at det er altså til den uopfindsomme side, det her, ikke? Altså, og det er rigtigt, det måske skal prøve at have en smag af noget økonomisk ansvarlighed. Det skal også have en smag af noget udlændingepolitik.
Mm.
Altså, det skal vi også bare huske.
Det er klart.
Det er det her, det handler om.
Ikke? Det er, at man skal bruge pengene på de ældre i Danmark, i stedet for en fattig afrikaner.
Der er jo ikke nogen mennesker i kongeriget andre end Lykke, der synes, det er en god idé at have udviklingsbistanden til at være høj. Altså, det er der jo ikke. Altså, hvis man måler på det, det er altid det område, hvor det giver mest mening at skære ned, altså sammen med kulturen.
Og det er derfor, at det måske er til den uopfindsomme side, og jeg synes igen, altså, det er et forslag, som stiller Venstre ret tydeligt i blå blok. Altså et forslag, som vil kunne vinde...
Det vil samle blå blok også,
altså,
ikke?
Altså vinde opbakning der. 6 milliarder, det var da dejligt, ikke? Altså hvorfor 0,4, 0,3? Altså på et tidspunkt, så når vi vel så 0,0 trods alt, ikke? Altså det, på den måde, så er det er jo et forslag, der sådan sætter Venstre ret tydeligt i blå blok.
Og så er det jo også, som du siger, Jakob, at det udløser en reaktion fra Lykke. Han siger, det er skuffende. Igen, ikke siger, altså han skriver det. Jeg tror det...
Du har været... du har simpelthen gennemført Lars Lykkes sociale mediepiger. Du har ikke din algoritme er helt bustet nu. Du kan ikke lave andet end bare at få Lykke.
Det er jo ikke noget at finde ud af, hvad han mener.
Jeg kan altså hans løberuter, ja. Jeg kan alt. Ja, han skriver, skuffende, kortsigtet, fantasiforladt og ærligt talt lidt dumt. Og så kommer dødstødet her. Moderaterne er aktuelt en bedre udgave af det venstre, der var engang. Altså, jeg kunne ikke lade være med at tænke, at der var lidt... Altså, der har jo været sådan lidt far-søn-forhold over Troels Lund Poulsen og Lars Løkke Rasmussen, ikke? Det er altså... Jamen, du ved, tidligere venstreformand, venstrehøvdingen der, som Troels Lund Poulsen har gjort alt for, skulle beholde sin formandspost i Venstre, og så forlod han partiet, og så skulle sønnen så vokse op her. Men altså, nu er det som om, at nu slår sønnen fra sig, og far han er skuffet.
Altså, jeg synes, Jakob har en rigtig god pointe i, at det her det er grundlæggende det er en konflikt, som begge parter har rigtig meget ud af.
Okay.
Altså, det er det. Og så vil jeg sige, så synes jeg, det viser noget andet. Altså, det viser det her med, at Venstre, de er tydelig del af blå blok, men det viser også lidt om, hvad er det? Altså, nu taler Lars Løkke om, hvilken udgave af Venstre han godt kunne lide. Den udgave af Venstre, som vi har med Troels Lund og Stephanie Lose, det er jo et Venstre, som gerne vil konkurrere med Danmarksdemokraterne.
Mm.
Altså, det er ikke et Venstre, som
ikke
kommer...
Ikke det der radikale noget, som Jakob Ellemann var.
Nej, det er jo et Venstre, som har opgivet at få gode valg i de store byer. Altså, fordi ellers så gør man ikke sådan noget her.
Mm.
Altså, det er et Venstre, som gerne vil slås med Danmarksdemokraterne, Dansk Folkeparti, hvor de, altså på de her, altså de her store områder uden for de store byer, Sjælland, Jylland, hvor der er publikum. For synspunktet, for det synspunktet her, det er ikke meget Tommy Ahlers og Jakob Ellemann over det her, vel?
Men kan de så ikke bruge, altså kan vi komme til det tidspunkt igen, hvor at Lars Løkke Rasmussen og Troels Lund Poulsen kan bruge hinanden igen? Altså jeg synes bare, det er så fascinerende, at dengang de var i Venstre, så var Troels Lund Poulsen Lars Løkke Rasmussens fuldstændig loyale støtte. Altså jeg fandt endda det her billede fra en eller anden sommerdag. Det er jo den dag, hvor at Løkke er gået af som formand for Venstre. Hvem sidder han og drikker gin tonic med? Det gør han sammen med Troels Lund Poulsen, som har støttet ham hele vejen, altså. Så forlader Løkke Venstre, og så sker der også noget med deres forhold. Men kan de nu på en eller anden måde bruge hinanden igen?
Ja, men man kan sige, at Troels Lund skød jo også tilbage på Løkke, fordi han blev så bedt at kommentere på det, der Løkke havde sagt, og hvor Troels så siger, jamen, det er ikke Venstre, der har flyttet sig. Det er Lars Løkke, der både skiftede parti og skiftede holdning.
Ja, jamen altså, det var også så, det, jeg mener.
Så det bliver en lidt ophedet debat. Der bliver noget energi i den der debat der, som er lidt kantet, ikke? Altså, det er der ikke nogen tvivl om. Men min vurdering i hvert fald, Venstre, uproblematisk synspunkt her. Det er ikke noget, der... Altså, det tror jeg er fint. Det markerer dem godt. Det giver noget ansvarlighed. Det giver nogle besparelse. Det får dem til at virke lidt mere på den blå side af stregen. Og hvis man gerne vil noget andet, det giver dem øvrigt også mulighed for at komme med alle mulige valgløfter den kommende tid, som nu er finansieret, fordi der er 6 milliarder, det er ret mange penge.
Mm.
Og så hvis man så får det i øvrigt placeret Løkke meget mere til venstre for stregen, hvor han egentlig ikke er super komfortabel. Altså Løkkes vælgere, de er først og fremmest blå.
Ja.
Jeg synes bare, jeg så, da Troels Lund Poulsen sagde det her med, jamen for fanden, det er jo Løkke, der har skiftet holdning og skiftet parti. Jeg så ham jo tale med en energi, som jeg jo nærmest sjældent har set. Altså han var sådan ekstra i hoplad, som om han virkelig... Måske bare varmet op til valgkamp.
Ja, jeg tror ikke, Venstre har aldrig ment 0,5, så vidt jeg ved. Altså, så Løkke har været med til at skære på udviklingsbistanden, men det har været at skære fra et niveau, som lå omkring 1%, og så til ned til 0,7, som ligesom er det der
FN,
internationale NBF'er. Standard, man gerne vil opnå. Ikke?
Mm.
Så at komme længere ned, mig bekendt, det har ikke været i Venstre-position tidligere.
Godt, venner. Vi er ingen to sølvpapir sat den på. I løbet af udsendelsen. Faktisk ja, for dårligt.
Det eneste billede, vi skal med en sølvpapirshat, det bliver dig, Pia.
Vi har simpelthen ikke, vi har ikke sagt
den er,
noget vildt nok.
Altså, jeg overvejede faktisk, om det var de barn, der havde lavet den. Den er lidt ubehjælpsom, den der, den ikke det?
Det var faktisk tanken, at det var et af mine børn, der skulle lave den, men jeg kunne ikke overlade
det. Det
blev for svært. Det blev for svært for dem, simpelthen. Og Thomas, kan du huske, du sagde, at vi snakkede om... sådan for nylig, at hvis vi sådan for alvor skulle lukke den her Grønlandskrisediskussion, så ville det være rart med kongen. Måske et lille royal run fra Nuuk til Washington. Og nu skal kongen jo til Nuuk.
Det skal han, ja.
Ja, det er godt.
Nu kongen bliver modtaget godt af alle steder, ikke? Men vi har jo særlig grad altså, i Grønland, så det er jo også lidt et mestertræk.
Ja, det er et mestertræk.
I forhold til at cementere, hvor Grønland hører til, og hvad de vælger. Og Man kan også se, altså se for sig, at altså Trump han sender sin ekscentriske, skal vi sige det sådan, søn til Grønland, og vi sender kongen.
Ikke? Ja. Okay, husk det kram, som kongen fik af Jens Frederik Nielsen sidst. Det var...
Jeg kan ikke mere luft tilbage i kroppen bagefter.
Nej, det var der altså ikke.